Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom podcaste a keďže Gamescom je za rohom, tak sme sa rozhodli, že vám pripravíme nejaký prehľad toho, čo uvidíme, na čo sa môžete na sektore tešiť. Taktiež vám porozprávame o tom, že ako to na Gamescome vyzerá, a ako sa tam pripravujeme a teda čo všetko si to od nás vyžaduje, aby sme sa tam dostali. Takže so mnou je tu taktiež Táňa a Oto, ktorí so mnou idú na Gamescom a okrem toho budeme mať ešte ďalšieho špeciálneho hostia v druhej polovici podcastu, takže ahojte.
Ahojte.
Ahoj.
No a začal by som teda tým, že poďme porozprávať o tom, že čo si to od nás vyžaduje, aby sme sa na ten Gamescom dostali, takže povedzte, že ako to za nás vyzerá táto príprava, kedy to začína, ako sa vlastne dostať na Gamescom z pozície novinára?
Tak práca novinára, no, ktorý sa snaží attendnúť Gamescom, začína už v júni, alebo niekedy v januári občas, keďže dochádzajú maily a Matúš si musí sadnúť za to a začať odpisovať na maily, začať kontaktovať partnerov a začať kontaktovať ľudí, s ktorými by sa chcel stretnúť na Gamescome. A je to veľmi zdlhavá a veľmi náročná práca, pri ktorej musí každý deň si sadnúť, na pár hodín sa lognúť na svoj pracovný mail, odoslať maily, odpísať na tie, ktoré mu prišli a hľadať hry, ktoré by boli potenciálne zaujímavé pre našich čitateľov a zároveň aj pre nás ako recenzentov alebo v redakcii, ktoré by sme si chceli pozrieť. A tento celý proces trvá niekoľko mesiacov, počas ktorých vlastne hľadáme tie ideálne hry, alebo napríklad aj hardware zaujímavý, alebo nejaké technologické nové zaujímavé blbostičky, ktoré by mohli v podstate byť pre nás zaujímavé na obsah. A tento proces, keď skončí, tak následne začneme riešiť veci ako akreditáciu, to znamená, potrebujeme papierové overenie od našeho šéfredaktora, poslať ho na schválenie na Gamescom a keď nám ho schvália na Gamescome, tak následne sme povolení, že áno, ste novinár, môžete ísť na Gamescom, máme naše lístky získané a keď získame naše lístky, tak stále počas toho prebieha ten proces vyberania nových hier, hľadania technológií a podobne. A následne máme možnosť vďaka akreditácii sa registrovať napríklad aj na rôzne party, ktoré sú súčasťou Gamescomu celého, jednotlivé firmy technické, ktoré si robia vlastné eventy, nejaké happy hour eventy a rôzne mingle party, kde sa vlastne máme možnosť stretnúť s tými ľuďmi a trošku je v takom offline režime, mimo záznamu sa pobaviť. A tento celý proces hľadania tých hier a hľadania, s kým sa stretnú, trvá pomerne dlho. A následne sa na základe toho, keď máme všetky meetingy dohodnuté, aspoň čiastočne na nejakej úrovni, začne vytvárať rozvrh pre každého člena z tejto našej čaty, ktorá každý rok ide na Gamescom. A Matúš veľmi ochotne vytvára v našich zdieľaných dokumentoch nielen zoznam hier, ktoré by sme si mohli následne na Gamescome pozrieť, ale aj rozvrh pre každého člena. A keďže teraz napríklad ideme na Gamescom na 3 dni, tak máme na každý jeden deň vytvorený zoznam, ktorý budeme vlastne vidieť. A okrem hier, ktoré sme si dohodli na meetingy, si tam samozrejme dávame aj nejaké iné zaujímavé aktivity. Napríklad súčasťou toho môžu byť brazílske raňajky, ktoré sú každý deň ponukou pre B2B sektor. Takisto je tam São Paulo, má nejaký svoj špeciálny deň, čo je networkingový event, ktorý by sa tam dal dať. A takto v podstate nabalujeme a nadstavujeme ten náš rozvrh a pridávame k nemu veci, ktoré by mohli byť zaujímavé teda. A je to veľmi dlhý a náročný proces, ktorý trvá fakt, že niekoľko mesiacov a je určite aj veľmi vyťažujúci. Takže za to určite Matúšovi ďakujem.
Ja si nemyslím, že ten proces je až taký zaujímavý. Možno je zaujímavejšie to, že po 10 rokoch lietania na Gamescom sme tento rok zvolili trošku inú možnosť dopravy a na Gamescom ideme vlakom. Z rôznych dôvodov sa nám to tento rok hodí viacej, aj keď teda to je zdlhavejšie, ale teda hlavne tá cesta späť bude možno trošku menej stresová a hlavne nám to dovolí byť na Gamescome v piatok až do večera, čo sme si doteraz nikdy nemohli dovoliť kvôli tomu, že tie lety tam boli vždy také kostrbaté, že bude letieť veľmi skoro alebo sa teda nejako inak obmedzovať. Takže tento raz to prvý raz potiahneme v Kolíne až do 8 večera v piatok. Takže uvidíme dokonca, ako sú tam tí ľudia úplne požutí a vyšťavení v piatok a my budeme pravdepodobne spolu s nimi, ale aj tak tam máme, minimálne ja končím, teda posledný mid mi končí v piatok niekedy o 7:45, čiže vlastne 15 minút pred tým, ako sa zatvoria brány. Ďalšia vec, ktorá je tento rok taká trošku nová pre nás, je, že vlastne spojili sme sa s kamarátmi a kolegami z Gamesov a ideme spolu, respektíve necestujeme spolu, ale budeme spolu bývať, takže to bude taká väčšia herná výprava. A taktiež sme si už vlastne počas tohto nášho plánovania tu a tam pomohli niečím, my sme si vybavili niečo, dohodili sme im kontakt a naopak. Takže pozdravujeme aj Gamesakov, s ktorými tam budeme. No a poďme ale na to najdôležitejšie, to sú vlastne hry, ktoré tam uvidíme a myslím si, že môžem povedať a vy mi to určite potvrdíte, že toto je asi najväčší Gamescom, aký doteraz vôbec bol, čo sa týka ponuky hier všakže.
Samozrejme. Mať 270 nebuknutých titulov v zozname je skutočne šialené.
Ja si myslím, že to je obraz toho, že ako sa ten biznis strašne rozrastá a tých hier je stále viac a viac a náš kalendár je stále plnší a plnší. Aj napriek tomu, že tento rok poprvý raz máme ešte aj ten piatok až do večera, tak stále to ako keby není dosť. Proste mali by sme tam byť celý týždeň pomaly. Lenže z praktických dôvodov novinári väčšinou už neostávajú na tie verejné dni, lebo medzi tými masami ľudí sa veľmi ťažko pohybuje, takže preto tie naše novinárske dni sú obmedzené len na 3.
Ako o to povedal, naozaj máme tu 270 hier a ďalších stretnutí, ktoré sme ešte nezobrali, lebo jednoducho nemáme na to priestor. Ja mám za 3 dni nejakých 42 meetov. To znamená, že na niektorých môžem mať 2 a viac hier alebo 2 a viac kusov hardveru, čiže to bude vychádzať cez 50 článkov len odo mňa. Čiže keď si nás počítame všetkých troch, cez 100 rôznych výstupov od nás určite budete mať a uvidíte a budete si môcť aj vypočuť v ďalšom podcaste niečo viacej o tom, že čo sme vlastne videli. A naozaj sa tento Gamescom javí masívne. Videli ste to aj v článkoch na Sektore. Zase väčšia výstavná plocha, viac vystavateľov, viac krajín zastúpených, viac všetkého jednoducho. Takže dúfajme, že bude aj viac návštevníkov, ale myslím si, že tento rok Gamescom aj oznámil, že bol extrémne skoro vypredaný, minimálne niektoré kategórie lístkov. No, takže nech iba netliachame o tom, že koľko tam toho bude a že toho bude veľa, tak poďme sa pozrieť na to, že čo konkrétne tam bude. No a začal by som od teba, Táňa, lebo ty máš z nás úplne tie najväčšie hry, aké sa na Gamescom vôbec dalo si zarezervovať. Akurát musím varovať, že Táňa nemôže hovoriť o všetkom, keďže tento Gamescom má veľa ešte neoznámených hier. Samozrejme, niektoré už líkli, niektoré ešte líknú, kým tento podcast v nedeľu pred Gamescomom budete počúvať. Niektoré možno to vtedy stihnú aj oznámiť, uvidíme. Každopádne tých neoznámených hier takto veľa sme tiež ešte prakticky nikdy nemali. A tešíme sa na to, čo všetko uvidíme, lebo my už vlastne vieme, čo uvidíme, ale porozprávať vám o tom ešte nemôžeme. Takže Táňa, poď, čo tam máš ty, tie veľké veci?
No u mňa jedna z tých najväčších vecí, ktoré mám, súvisia s veľkým návratom THQ na Gamescom, pretože minulý rok THQ nemal zastúpenie na Gamescom, respektíve neukazovali novinárom žiadne demá. A tento rok sa chystajú prísť vo veľkom a údajne budeme mať hands-on na našich stretnutiach, takže ja si vyskúšam aj Gothic, aj Titan Quest. Mám tam jednu neoznámenú hru, o ktorej nemôžem hovoriť, ale tuším, čo to je. Potom tam mám vlastne, celkovo mám 6 neoznámených hier, z toho 2 viem, ktoré sú a na jednu sa extrémne teším a keď prebehu Gamescomu dôjde k odhaleniu, čo to je, tak podľa mňa polovica sektoru bude nadšená so mnou. A mám tam mnoho iných zaujímavých vecí, okrem toho THQ, tam mám ešte Sid Meier's Civilization, 7. diel. Pôjdem si vyskúšať tiež nový Monster Hunter Wilds. Zároveň si pôjdem vyskúšať Two Point Museum a veľmi sa teším na nové DLCčko k Diablu, Vessel of Hatred. A na poslednú chvíľu som si ešte bukla jednu hru od tvorcu Silent Hillu, od Keichira Toyamu, ktorá sa volá Slitherhead.
Dobre, o to poď nám teraz ty povedať hry, alebo možno vieš čo ešte predtým, ako nám povieš svoje hry, tak teba by som vyzval skôr na niečo iné. Vyskúšame si rôzne platformy vlastne na Gamescome, písička, konzoly, telefóny, handheldy.
A auta.
No a toto som chcel povedať, že porozprávaj nám, že na akej platforme ty budeš hrať, lebo to bude vlastne, tuším, je to BMW X5, čo je vlastne asi najväčšia platforma, akú si tam vyskúšame, takže čo ty a BMW?
Samozrejme, ja už sa neviem dočkať na moje testovanie novej BMW konzoly priamo v aute. To znie veľmi fascinujúco ako projekt. A okrem BMWčka samozrejme mám inú zaujímavú vec, to je nejaký 3000 eurový volant. A čo sa týka hardveru a tých platform, tak samozrejme sa pýtajú aj iné veci. Poďme sa pozrieť na nové AOC produkty a takisto Philips monitory. Čiže určite bude bohatý tento Gamescom aj na technológie a teda nejaký hardware, na čo sa celkom teším.
No ale porozprávaj vlastne viac aj o tom BMWčku, lebo toto musíme rozobrať. Respektíve, aby som to trošku rozbehol, BMW sa spojilo s Mattelom a s Air Console a v aute budú mať nejaký nový zábavný systém a predstavili tam Uno Car alebo Uno Party, Uno Auto, neviem, každopádne Uno sa bude hrať na displeji entertainment systému v nových BMW, takže čo od toho očakávaš, čo si o tom myslíš?
No ako ja som na to zvedavý, dúfam, že BMW k tomu pristúpi zodpovedne a aj tvorcovia toho a nebudem môcť hrať hru počas toho, jak čakám na semafore, aby sa nediali nejaké veci na cestách, ktoré už teraz sa dejú a ešte v nejakom horšom scenári, takže som zvedavý určite na implementáciu nejakých safety protokolov a podobných vecí a poistiek, ktoré dúfam, že nebude niekto hneď obchádzať, ako takáto vec sa objaví vo svete. A som zvedavý, aké iné hry v podstate si budeme môcť takto zahrať, lebo je to koncept určite zaujímavý. A na tej jednej konkrétnej veci, ktorú si spomenul práve s Unom, bolo prepojenie priamo s telefónmi. A miešané karty, alebo teda vyhadzované karty človek videl na displeji BMW a na mobiloch teda mal svoje karty, čo znelo akože veľmi interaktívne a prepojenie aj s mobilnými telefónmi znelo ako super vec, ale tak ako aj v Tesle sa snažili implementovať či už zaklínača alebo nejaké iné hry, tak v podstate do toho istého smeru sa môže uberať aj BMW a v podstate do budúcna iné auta. A keď to vyjde, tak auto ako všeobecne, herná konzola môže byť veľmi zaujímavý koncept a doslova odviesť si konzolu so sebou kdekoľvek bez toho, aby som musel niečo ťažké nosiť a mať hráčske party priamo v aute znie celkom ako dobrý koncept pre mňa.
Dobre, ale poďme teda aj na tie tvoje hry. Na čo sa tam najviac tešíš? Čo je tam také najväčšie? Kde možno čakáš nejaké veľmi príjemné prekvapenie? Opäť teda zvýrazňujem, že tiež máš ešte niekoľko nepotvrdených hier, takže o veľa veciach nemôžeš rozprávať. Ale o niektorých môžeš, tak poď a daj nám, že na čo sa tešíš a čo uvidíš.
Áno, samozrejme, takisto, jak si ty spomínal, tých titulov je tento rok extrémne veľa. Ja osobne mám teda 32 slotov a je to dosť. V priebehu troch dní s 32 rôznymi firmami sa niekde zastaviť a pokecať s nimi a každý ukáže niečo a povie o tej hre niečo, následne si všetko zapísať a potom to vyprodukovať. Čiže je to dosť určite veľa zaujímavých hier. Ja osobne sa veľmi teším na veci, ktoré súvisia nejako s takým tým epičnom, ktoré sa momentálne v oblasti Souls a takom action RPG deje. Čiže veľmi sa teším na Crimson Desert, čo vyzerá veľmi sľubne ako hra, do ktorej naplieskali všetko z moderných dobrých titulov, ktoré všetci poznajú. Takisto sa teším na veľmi unikátnu hru, kde do dnešného dňa ja vidím Roberta Pattisona, a to je Expedition 33. To znie veľmi dobre. Pôjdem sa pozrieť napríklad aj na nového Assassina Shadows, ktorý napriek tomu, aké sú teda tie ohlasy na to, som zvedavý. A napríklad veľmi dobrá Soulsovka, ktorá sa črtá momentálne na obzore, bude Phantom Blade Zero, takže to som veľmi zvedavý. A tiež v neskoršej fáze vlastne bookovania týchto meetingov mi pristálo v mojom kalendáre Okultista, alebo teda The Occultist od Deadly Entertainmentu, a na to som veľmi zvedavý. A okrem toho mám tu určite aj nejaké indičky a nejaké menšie veci. Veľmi som zvedavý na Mouse, teda hra, ktorá sa snaží využiť to, že Mickey Mouseovi expirovala licencia a vlastne stane sa public domenou, tak snaží sa použiť práve štýl toho pôvodného Willyho a je to čierno-biela FPS-ka využívajúca animácie tých 20-tych, 30-tych rokov a to znie veľmi dobre. Okrem toho tiež mám viacero neoznamených titulov, ale niekoľko z nich sa teda už počas posledných eventov letných stihlo oznámiť. To znamená, napríklad viem, že sa pôjdem pozrieť na v úzokách jednu z evolúcií Zelda franchise-u. A to bude práve hra od Saber Entertainment, ktorá sa bude volať Nightlink. A okrem toho sa pôjde pozrieť aj na viacero VR titul, na ktoré sa veľmi teším, pretože s tým VR sa dejú zaujímavé veci a nemám možnosť tak často prísť do kontaktu s VR-kom. A tak, akože znie to veľmi všeobecne zaujímavo a veľmi žánrovo rozmanito, čo sa týka tohto Gamescomu.
Akurát si zabudol na najväčšiu a asi najpopulárnejšiu hru z tvojho kalendára a to je...
Myslíš Farming Simulator 25?
Presne, myslím Farming Simulator 25, ktorý vlastne bude mať veľké predstavenie a ukáže gameplay možnosti a budeš si môcť vyskúšať všetky tie nové veci, ktoré tam sú, lebo je tam už aj deformovateľný terén a takéto veci. Takže tiež, môžete sa tešiť aj na novinky o Farming Simulatore a naše dojmy z neho. No ale ty to máš akože naozaj pestré, máš tam Warframe 99, čo teda sa javí veľmi zaujímavo, máš tam Dragon Quest 2 HD 2D, to je niečo pre fanúšikov old school JRPG. No a tento rok si trošku taký, ako by som to povedal, Lovecraftovský, nie? Lebo máš tam Stygian a Decadent, čo sú dve veci od Fulcrumu, ktoré sa javia veľmi zaujímavo.
Áno, určite, akože aj do toho Lovecraftu to ide, a čo teda mne ten žáner určite apeluje a vlastne už aj na predchádzajúcich Gamescomoch som sa pozrel na Forgive Me Father napríklad, kam Fulcrum sa uberal predtým, čiže teší ma, že s Fulcrumom na viacerých meetingoch zostanem v tej línii vlastne toho Lovecraftovského.
A hlavne tam je výhoda to, že teda Fulcrum, časť spoločnosti je česká, takže občas človek môže si dovoliť vypnúť z toho neustáleho anglického hovorenia a môže sa s niekým porozprávať aj normálne, čo určite využijeme tento rok aj na slovenskom stánku, ktorý tiež navštívime.
Matúš, keď sme už pri tom, aké máme my hry, tak určite sa oplatí spomenúť aj teba, pretože som si všimol, že napríklad ty budeš mať, čo sa týka VR titulov, viaceré zaujímavé veci, práve napríklad Metro Awakening, ktorý mňa osobne veľmi zaujíma, tak skúsaj možno ty povedať o tom, čo ťa čaká na Gamescome.
No okrem Metra, ktoré určite vyzerá zatiaľ veľmi dobre a jedna z tých najväčších a najsilnejších VR hier, tak poviem jednu vec, ktorú neviem, či môžem, ale tvárme sa, že môžem, hej. A uvidím dve neoznámené konzoly. A prezradiť môžem to, že nebude to Nintendo Switch a nebude to PlayStation 5 Pro. Bude to niečo iné, ale určite to niektorých ľudí poteší. A nebude to ani Xbox teda. A bude to niečo iné a bude to niečo, na čo sa teším, lebo sú to veci, ktoré mám rád. Takže toto k môjmu hardveru, ktorého som si tento rok ja neulovil veľa. A vlastne mám Nvidia. Na Nvidia sa teším, lebo tam budú prezentované technológie, ktoré sa ešte len blížia. Takže, a hlavne si ich konečne budem môcť vyskúšať na vlastnej koži. Respektíve ešte predtým, ako budú vôbec nasadené. A snáď, nič nesľubujem, ale snáď tam bude k zahraniu Half-Life 2 RTX. Takže to by som sa veľmi potešil, keby to tam bolo. Moja najväčšia hra je Stalker 2. Tam akože celkovo jedna z najväčších her Gamescomu. Niekoľko hodín strávim v Xboxe, respektíve Xbox má pre novinárov riešený taký rozsiahly trojhodinový slot, kde prídu novinári do toho gigantického Xbox stánku a môžu tam hrať Xbox hry, takže na toto sa teším. No a potom pozriem sa na Shattered Space expanziu pre Starfield, čo je určite fajn. Zase sa stretnem s Charlesom Cecilom a porozprávame sa o Broken Sworde, ktorý si taktiež vyskúšam, čo je tiež super. Shadow of the Damned dostane remaster, ktorý si vyskúšam, to je super. Z malých vecí Power Rangers bude mať takú 16-bitovú retro side-scroller beat'em up. Vyzerá to presne ako nedávno, respektíve minulý rok vydané Ninja Koritnačky, takže niečo rovno pre mňa. Pôjdem do Bandai Namco, kde si vyskúšam Little Nightmares. A okrem toho si vyskúšam remake Little Big Adventure. Navštívim Bohemku, kde sa pozriem na to, čo pripravujú, ale zatiaľ nemôžem povedať, čo to bude. No a neviem, Epic Mickey 2, Epic Mickey Remaster, Stormgate, tam sa stretnem s vývojármi. No bude toho veľa, bude toho veľa. Pokúsim sa ešte uloviť toho, čo najviac. Spomeniem možno ešte Commandos Origins, to určite veľa ľudí zaujíma a určite aj mňa. Ale no, je toho tak strašne veľa, z tých mojich 42 to ťažko vybrať, že asi poďme na ďalšie veci, ktoré nás čakajú. A to sú napríklad rozhovory. Takže poďte porozprávať, že aké máte rozhovory. Viem, že Táňa, teba tam čaká tá civilizácia, takže ty sa budeš baviť o civilizácii a máš tam ešte niečo ďalšie?
No, rozhodne najzaujímavejší rozhovor bude so samotným Kasperom van Dienom, čo je herec, ktorého mnohí možno poznajú z kultového filmu Vesmírna pechota. No a s Kasperom van Dienom sa budeme vlastne rozprávať o hre Starship Troopers Extermination, ktorého je tvárou, lebo myslím si, že táto hra nemôže chýbať bez generála Johnnyho Ricka, takže sa teším na to, ako ho vyspovedáme o tejto hre.
Presne tak, samotný Johnny Rico nám porozpráva o tom, že ako je to vrátiť sa do tejto úlohy po toľkých rokoch, aj keď teda hral Johnnyho Ricka aj v trojke a daboval ho, myslím si, že minimálne v jednom animovanom filme, tak predsa len sám potvrdil, že Starship Troopers Extermination má doteraz najviac dialogov v histórii toho. Myslím, že povedal, že viac ako vo všetkých filmoch dohromady všakže.
Áno, tak povedal minimálne v rozhovore s IGN.
Takže môžete sa tešiť na samotného Johnnyho Ricka. No a okrem toho sa mi podarilo uloviť ďalšie zaujímavé mená. Snažil som sa strašne si chytiť rozhovor so Shinji Mikamim, ale to mi nevyšlo, takže snáď raz. Aj na tom sa pracuje, aby sme raz mali aj rozhovor so Shinji Mikamim. Ale okrem teda Kaspera van Dina, to bude rozhovor o Fallout 76, čo bude hlavne vo svetle toho, aký úspešný bol Fallout seriál, docela zaujímavý rozhovor, lebo určite to budú nejako reflektovať aj vývojári. Taktiež budem mať rozhovor s autormi Stalkera, kde to teda bude aj o tých okolnostiach toho, ako sa tá hra vyvíja, čo bude taktiež veľmi zaujímavé. Podarilo sa mi uloviť interview o Shattered Space expanzii pre Starfield, takže sa môžete tešiť na nálož zaujímavých informácií. No a mám tu aj niečo pre tých skôr narodených, nazvime to takto, pre tých, čo si pamätajú sériu, alebo teda kultovú sériu Sensible Soccer, tak im niečo určite hovorí meno John Hare. John Hare je legendárny britský herný tvorca, ktorý stal za Sensible Soccer, Sensible Golf tam bol, tuším. Vlastne na konte má obrovské množstvo skvelých hier a dokonca si dovolím povedať, že možno by bez neho tie futbalové hry dnes neboli tam, kde sú, jednak popularitou, ale aj potom tým, ako sa celkovo hrajú, keďže on tomu vo veľkej miere zakladal korene a základy, takže na interview s Johnom Harem sa taktiež môžete tešiť. No a keďže na Gamescom nejdeme iba my, ale ide tam aj slovenská výprava, respektíve Slovenský národný stánok, tak je tu s nami aj Maroš Brojo, ktorý zastupuje Slovenskú asociáciu hejných vývojárov SGDA. Takže Maroš, porozprávaj nám trošku viacej o tom, že vlastne čo je Slovenský národný stánok.
Tak ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých. Tá ambícia vytvoriť alebo zrealizovať tento stánok na Gamescom je už niekoľkoročná. Samozrejme, do veľkej časti závisí aj od záujmu samotných vývojárov na Slovensku a potom v neposlednom rade do veľmi veľkej miery aj od zdrojov, ktoré sme schopní na to vyzbierať. Takže o tomto pláne sme sa už vlastne bavili dlhodobo, niekoľko rokov. Minulý rok už bol prvý pokus, ale úplne sa to nepodarilo a tento rok teda vďaka kombinácii verejnej podpory alebo podpory z verejných zdrojov a zároveň aj podpory 8 väčších herných štúdií slovenských sa to konečne podarilo. No a teda, aby som to tak zjednodušil, akože je to svojím spôsobom taká relatívne boring záležitosť, aj keď pre nás veľmi zrušujúca, tak je to v prvom rade o biznise a o tom zastúpení. Čiže byť na mape svetovej tých herných vývojárov, mať tam ten slovenský stánok, aby ľudia vedeli, že sa na Slovensku niečo deje a zároveň tým vystavovateľom poskytnúť možnosť akoby v tom úvodzovkách kvalitnejšom zastúpení v podobe zastúpení na stánku mali vyššiu viditeľnosť a vedeli tam jednoducho robiť biznis. Či už nájsť si nejakého vydavateľa, investora alebo možno niekomu predávať svoje vlastné služby, ak sa venujú outsourcingu alebo ja neviem čomukoľvek inému. A dokonca tam máme vlastne zastúpenú aj Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu, čo je štátna inštitúcia, ktorej úlohou je lákať investorov na Slovensko, takže dokonca aj takúto spoločnosť tam máme.
Ono by sa možno ľuďom mohlo zdať, že čo je na tom náročné, prídem, postavím stánok a vystavujem, takže prosím ťa, približ trošku, že ako prebieha takéto nejaké organizovanie slovenského stánku.
Ono je to skôr tak, že čo na tom nie je náročné a není toho až tak veľa. V prvom rade je relatívne náročné vôbec vedieť, vytipovať, osloviť a presvedčiť a dať dokopy dostatok spoločnosti na to, aby sme boli schopní ten stánok zrealizovať. Ešte teda, aby som to vysvetlil, tak je to cca 50-50% to sfinancovanie z verejných zdrojov, takže tam ďakujeme Fondu na podporu umenia a zvyšných 50% je vlastne financovaných priamo vystavovateľmi. Čiže bez tých vystavovateľov, či by sme akokoľvek silno by sme chceli, tak by sa to jednoducho nedalo zrealizovať. Čiže prvá najnáročnejšia vec hneď na začiatku bola vedieť, koho osloviť a vedieť tých ľudí presvedčiť, pokiaľ sami do toho akoby možno ísť nechceli alebo v začiatku váhali, že to pre nich má zmysel a mali by do toho akoby vstúpiť nielen svojou participáciou, ale aj finančne. Čiže to bola taká prvá náročná vec. Potom samozrejme bolo treba nájsť spoločnosť, ktorá ten stánok postaví, pretože na tom Gamescome to funguje tak, že vy si vlastne buknete plochu a tá plocha to sú len, že metre štvorcové na zemi, hej, štvorec, 80 metrov štvorcových v našom prípade, ale potom ten stánok samotný sa stáva, alebo tá architektúra sa vytvára osobitne, takže tam sme museli zase hľadať spoločnosť, ktorá nám posielala rôzne cenové ponuky, návrhy, odkazy, referencie na iné veci, ktoré už postavili, s nimi bolo treba komunikovať, aj doteraz s nimi komunikujeme vlastne o tom, ako ten stánok má vyzerať, ako bude rozvrhnutá tá architektúra, aké dispozície potrebujeme, kedy sa to bude stavať, oni vlastne cestujú zo Slovenska, teraz v piatok odchádzajú s celým kamiónom naloženým, budú to tam na mieste stavať. A tvorba vizuálov, to sú tie potlače na stánok a tak, čiže je toho relatívne dosť a ešte medzi tým, ako by treba komunikovať jednak s tým realizátorom toho stánku, ale zároveň aj so všetkými tými 8 zástupcami tých spoločností, lebo každý má nejaké potreby, nároky, a niekto sa až tak veľmi nestará a väzie sa a iní zase majú potrebu mať nejaké pripomienky k tomu, samozrejme väčšinu času relevantné, aby to proste bolo čo najlepšie, lebo im na tom záleží. Hej, takže je to komunikácia s cca nejakými 10-12 rôznymi ľuďmi, ktorým treba vyhovieť a akoby zabezpečiť, aby boli všetci spokojní. Takže nie je to úplne najjednoduchšia vec. No a potom samozrejme už potom také detaily typu, že či chcú ľudia prenajímať televízie na mieste, alebo si chcú doniesť vlastné a teraz treba informovať o tom stánkarov a je proste cez 8 ľudí, jeden cez druhého rieši a bude kábel, aká to bude telka, budeme kupovať pivo, alebo nebudeme kupovať pivo, alebo iba Radler, alebo aké napolitanky slovenské kúpime, a treba robiť celé zoznamy akoby cateringu, lebo tam chceme mať aj pohostenie, aby sme tých ľudí vedeli uvítať a tak ďalej a tak ďalej. Je to taký agrokomplex, by som povedal. Možno, že to je ľuďom k tomu najbližšie na Slovensku alebo nejaký taký ten veľtrh v Inchebe, ak nikdy na Gamescome neboli. Hej, čiže stáva sa to akoby úplne od nuly. Od tých 80 metrov štvorcových, ktoré sú akoby nejakým spôsobom fiktívne nakreslené na zemi, niekde v tej veľkej hale, až po teda to, že tam prídeme niekedy v útorok a už tam pre nás ten stánok bude stáť.
Dobre, už si načal aj trošku takú okrajovú tému, ale poďme aspoň do toho zabrdnúť. Slovenský stánok nebudú len slovenské hry, na tie sa ťa ešte spýtam, ale bude to teda aj nejaká tá slovenská prezentácia. Takže čo, bude pivo, aké pivo a Slovensko to je žinčica, korbačiky a brinza, nie? Takže už si bol na Salaši nakúpiť?
Áno, pivo bude, myslím, že nejaká lokálna výroba z Košíc, neviem teraz presne tú značku vymenovať, lebo to zabezpečujú chalani z jednej z tých spoločností, ktorá tam bude, zo spoločnosti Grindstone, ale teda budeme mať slovenské pivo, ktoré nebude Zorgoň alebo Zlatý Bažant, hej, nejdeme akoby úplne na prvú. No a čo sa týka toho občerstvenia potom, tak hej, korbačiky a oštepky by boli super, lenže tam je problém s trvanlivosťou a keďže tí stánkari, ktorí nám to stávajú, odchádzajú už piatok, ale potrebovali už 13., aby sme doviezli všetko, čo sa tam odváža a oni majú svoje sklady akoby fakt v takých tých plechových halách v Bratislave na konci Dúbravky, tak tam není šanca akoby riešiť čokoľvek, čo nie je trvanlivé. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že budeme kupovať skôr cukriky, budeme mať horálky v miniverzii, milu v miniverzii a potom také tie sladké bez cukriky, to sú myslím nejaký hroznový cukor alebo niečo také. To sú akože, znie to celkom nudne, ale je to celé akoby plánované a dizajnované tak, aby sme proste vedeli potešiť ľudí z ostatných krajín, lebo samozrejme na tom veľtrhu sú zastúpené desiatky krajín a čokoľvek, čo akoby ľudí uľahodí alebo pozitívne prekvapí, tak bude nám hrať len do karát, lebo sme tým sympatickejším vlastne všetkým tým ľuďom, s ktorými chceme robiť biznis alebo uzatvárať spolupráce. Takže není to nakoniec iba nejaká malichernosť, naozaj je dôležité akoby tam tvoriť aj nejaký zaujímavý, atraktívny imidž nie len tých vystavovateľov, ale možno aj tej krajiny. To pohostenie a pohostinnosť podľa mňa patria k tomu tiež.
Dobre, no a pomena štúdia a hry, takže povedz nám, kto tam bude a s čím tam bude.
Jo, takže my to máme akoby rozdelené na dve rôzne typy zastúpenia. Jedno je priamo naviazané na ten samotný stánok, to sú tie väčšie spoločnosti, ale potom tam máme aj, nechcem to nazývať delegáciou, lebo tí tam akoby idú nezávisle od toho stánku, ale máme aj menších vývojárov, ktorí budú relatívne hojne zastúpení, čiže možno, že začnem od nich. Idú tam spoločnosti ako Propulsive Games, Leveland Studios, Nanopike, teraz v rýchlosti ani ja neviem vymenovať úplne názvy všetkých tých hier, ktoré vyvíjajú, ale možno aj ty vieš. Nanopike robí napríklad Galaxy Highways, potom Hang the Eyelids, čo je menšie štúdio, ktoré vytvára roguelike hru, Crave, Cyberstorm, to možno, že poslucháči alebo čitatelia sektoru môžu poznať vďaka budovateľskej stratégii zameranej na križovatky Junctions, štúdio Artillery, ktoré tiež pracuje na nejakej budovateľskej stratégii alebo ťahovej stratégii, a Incidental Minds, to je spoločnosť alebo menšie štúdio, ktoré aktuálne pracuje na strategickej hre zameranej na Slovenské národné povstanie, ak sa nemýlim. Čiže to sú také tie menšie spoločnosti a potom priamo zastúpené v stánku, teda budú, začnem od tej najmenej sa týkajúcej hier, ktorú som už spomínal, tá Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Pod tým si môžeme predstaviť, alebo teda, že prečo tam sú, aký je ich cieľ, tak aby som to tak zjednodušene vysvetlil, tak ak by napríklad, ja neviem, štúdio Bungie, alebo ja neviem, Ubisoft hľadalo možno nejakú vhodnú krajinu, lokalitu, alebo mesto na založenie novej pobočky, tak práve Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je tá inštitúcia, ktorá vie pomôcť, vie poradiť, vie vysvetliť, ako funguje legislatíva na Slovensku, či sa dajú vybaviť nejaké daňové úľavy alebo prázdniny a podobné veci. Čiže dobrá vec pre biznis. A ďalej tu máme Studio 727, čo je postprodukčné filmové štúdio, ktoré sa zameriava na tvorbu nesmierne kvalitných high-endových asetov 3D-čkových, teda formou fotogrametrie, robili napríklad 3D asety do jednej z posledných hier zo série Call of Duty, taktiež vyvíjajú svoju vlastnú hru. Studio Charge Monkey, zamerané na mobilné hry, managementovky, Cipronia, možno celkom známa pre čitateľov sektoru, ktorá momentálne pracuje na hre vychádzajúcej z českého veľkofilmu Janovi Žižkovi. Introvert Legion, čo je také menšie štúdio, pracujúce na zatiaľ neohlasenej hre, o ktorej ani ja veľa neviem, ale je to teda spin-off tiež postprodukčnej spoločnosti zameranej na tvorbu asetov s názvom Noise Artillery. Nine Rock Games, asi možno netreba ani veľmi predstavovať, tých poznajú predpokladám všetci. Spoločnosť Grindstone, čo je vývojár a publisher z Košíc, vydávajúci niekoľko hier, ako napríklad Die by the Blade, alebo teraz v posledných dňoch čerstvo vychádzajúca v Early Access hra Preserve od štúdia Bitmap Galaxy. A potom v neposlednom rade je to ešte štúdio Blue Brain Games, zameriavajúce sa na žáner Escape Room, hier, séria House of Da Vinci a teraz najnovšie ohlásená hra House of Tesla o Nikolovi Teslovi.
No, ak teda môžem, tak my sme už na sektore mali dojmy z Jotunslayer, mali sme tam dojmy z Preserve, tie si určite prečítajte, to sú dve veľmi nádejne vyzerajúce nadchádzajúce hry. Jotunslayer je taká kombinácia, ako by si to povedal, že je to nejaký Vampire Hunter s klasickým RPGčkom a la Diablo, hej?
Niečo také na ten štýl, hej, možno Hades troška mixnutý do toho.
No, no, presne. A Preserve je zase taká eko budovateľská stratégia, puzzle kartičková budovateľská stratégia. Obe sú veľmi dobré, to si určite prečítajte. A na Gamescome už mám dohodnuté stretko z Blue Brain Games, takže prinesem aj nejaké dojmy z House of Da Vinci VR, ktoré by tam mali vystovať na tomto vašom stánku, ak sa nemýlim, všakže.
Myslím, že hej.
Dobre, to by bolo asi tak všetko. No, je tu ešte tá téma, taká jedna, že národný stánok. V krajine, kde si slovo národ uzurpovali rôzni hejslováci a ľudia, ktorí myslia, že majú na to patent, je možno aj trochu pochopiteľné, keď sa z toho robí sranda a národné menu a podobné vtipy, ale úplne to nereprezentuje to, o čom tento stánok má byť, lebo ten stánok vlastne naozaj nie je nejakou politickou reprezentáciou alebo čosi také. Je to ukážka ťažkej práce, kopy ľudí, ktorí tu tie hry robia, aj keď na to nemajú vôbec najlepšie podmienky. Navyše, národný stánok nie je ani nič, čo by sme si tu vymysleli my, že Maroš?
Áno, je to tak. Neviem, ja som sa k tomu už vyjadroval na sociálnych sieťach, samozrejme, hlavne v okruhu svojich priateľov, ale teda nechcem to asi nejak veľmi detailne rozoberať, len by som teda rád povedal to, čo si už aj ty naznačil, že slova ako slovenský a národný sú neni veci, ktoré by sme si mali nechať zobrať nejakou jednou politickou stranou alebo hnutím, ktoré momentálne ich v úvodzovkách akoby pošpinuje svojim nezodpovedným narábaním s týmito termínmi. Sú to veci, sú to termíny, ktoré sa úplne štandardne a bežne používajú všade a národné stánky teda bude mať x ďalších krajín. Ja samozrejme chápem aj ľudí, ktorí tieto komentáre dávali a robili si srandu z toho na štýl slovenský národný stánok musí byť slovenský a žiadny iný a tešíme sa aj na Martinu Šimkovičovú a podobné veci. Ale je to akoby presne dôsledok toho, akým spôsobom momentálne je narabané s týmito termínmi a ako sú svojím spôsobom aj znevažované a brané na ľahkú váhu. A potom samozrejme to spôsobuje to, že my sa nemôžeme akoby úprimne tešiť z úspechu alebo z hrdosti na nejakú skupinu ľudí, ktorá jednoducho patrí k tejto krajine a k tej národnej tvorbe. Čiže to ma troška mrzí, ale zároveň akoby sa bavím na túto tému rovnako aj ja. Hej. A je to taký smiech cez slzy, ale troška. A treba ešte samozrejme povedať k tomu, že teda tento slovenský stánok na Gamescome národný nevychádza vôbec z nejakej národnobuditeľskej iniciatívy, ani nie je priamo podporovaný ministerstvom kultúry, ani sme sa nikdy nestretli s týmito novodobými v úvodzovkách národnými buditeľmi. Vychádza to vyslovene z našej vlastnej vnútornej potreby a táto ambícia tu bola už veľmi dlho. Takže nemá to naozaj nič so súčasnou slovenskou politikou.
Áno, navyše tie národné stánky sú tam, bežne sa to hovorí, teda v angličtine je to national stand.
Presne.
A len teda za nás poviem, že okrem toho, že sa zastavíme na slovenskom stánku, tak sa zastavíme v českom, poľskom, nemeckom národnom stánku, anglickom, ale respektíve britskom národnom stánku.
Tak. Ja budem mať napríklad inak aj stretnutie so zástupcami asociácie z Čiernej Hory, čo som veľmi teda zvedavý, to som ani nevedel, že taká existuje, ale taktiež sa máme stretnúť s zástupcami Korejskej asociácie. Takže hej, to je len tak na okraj, že koľko teda toho je a z akých rôznych kútov sveta si tam ľudia organizujú tie svoje stánky a prezentujú svoje krajiny.
No myslím, že ich tam bude 65 tento rok, ak sa nemýlim, ale toto číslo berte úplne z rezervou, nemám to presne spočítané, ale zhruba tých 65 by ich malo byť. A taká pikoška za minulé roky, keďže tie národné stánky tam sú už dlhoročnou tradíciou, často tak po tých večeroch, keď už je teda po väčšine mýtov, si tie národné stánky robia teda také, že dávajú tie happy hour a pivko a takéto veci. A často boli obľúbené, že český, poľský a chorvátsky, akurát, že boli v takom trojuholníku a ono to bol taký bermudský trojuholník Gamescomu, kde sa zvykli ľudia strácať, lebo prídeš na český, dáš si pivo, prídeš na poľský, dáš si žubrovku, prídeš na chorvátsky, dáš si rakiu alebo nejakú inú dobrotu, sem tam to preješ nejakým pršutom a nejakým neviem čím od Poliakov a od Čechov, ale aj tak do seba viacej leješ ako piješ, takže...
No a my ich tento rok zaklincujeme tatranským čajom, takže...
No, dokonca. Takto držím palce, aby ste teda mali úspech aj s hrami, aj s prezentáciou slovenskej tvorby a aj s tým, aby ste ľudí chytili na túto našu slovenskú pohostinnosť.
Ďakujem, Matúš. A vidíme sa na Gamescome.
Jasne, vidíme sa na Gamescome. Takže my sa tešíme na Gamescom, vy sa môžete tešiť na to, čo všetko vám odtiaľ prinesieme a určite počas Gamescomu čítajte sektor, pozerajte sektor, pozerajte naše sociálne siete, kde vám budeme dávať fotky, taktiež budeme prinášať nejaké videá, ideme tam vyzbrojení novými telefónmi od Samsungu, takže videá a aj fotky by mali byť v dobrej kvalite. Takže tešte sa na to a buďte s nami počas Gamescomu. Čaute.
Pa, pa.
Ahojte.
Čaute.